Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë krenare Cobolli. Fillimisht një me kryetitujt. 9 vdekur dhe 294 të infektuar me koronavirus në Kosovë. Shpallën të pafajshëm të akuzuarit në rastin veteranët. Në Kosovë raportohet përritje të dhunës seksuale, viktima janë kryesisht të miturat. Presidenti Amerikan Donald Trump besohet se po përgatitet për 10 rafalje. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat bios.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përbërja e listave zgjedhore të cilat janë publikuar nga partitë politike në Kosovë, e cila do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, nuk janë në harmoni me orientimet ideologjike të deklaruara nga vetë ato parti, thonë njohësit e zhvillimeve politike Arsan Muaxhiri dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, përbërja këtyre listave është e improvisuar. Të tilla, si thonë ata, do të jenë edhe programet me të cilat këto parti do dalin para qytetarëve. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Në lista zgjedhore veç të subjekteve politike që garojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, mungon një koherencë njerëzve që do të ishin bindës që t'i çonin përpara projektet ideologjike për brenda një kornize specifike në bazë të orientimeve të deklaruara ideologjike të partive përkatëse, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, deri më tash për asnjë nga partitë politike nuk mund të thuhet se i ka të harmonizuara deklarimet ideologjike dhe veprimet konkrete. Si vlerësojnë ata, lëvizja vetëvendosje, cila është deklaruar si parti e majtë, aktualisht brenda saj ka një mishmash ideologjik. Flirtimi saj po ashtu me faktorin fetare bën problematik orientimin e saj ideologjik të majtë të deklaruar, sepse në fund do t'i duhet të zgjedhë ndërmjet kontrastit në respektimin e vlerave të majta ose dorëzimit për para kërkesave të djathta. Si thonë njohësit e zhvillimeve politike, Partia Demokratike Kosovës, e cila fillimisht ishte konsideruar me orientim ideologjik të majtë, viteve të fundit e ka ndërruar pozicionin dhe deklarohet se është e djathtë. Ndërkësh Lidhja Demokratike Kosovës, e cila deklarohet si partia qendrës së djathtë, gjatë qeverisjeve të saj ka pasur shumë elemente që i takojnë të majtës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Ramush Haradinajt është deklaruar e djathtë, ndërkësh Nisma Socialdemokrate Fatmir Limajt si parti e majtë. Por siç thonë njohësit e zhvillimeve politike, vetë mënyra e funksionimit të këtyre partive, e cila bazohet në leadership total, i ul dhe i zbe vlerat ideologjike që kanë për orientim këto parti, sepse interesat grupore dhe klanore janë në shpërputhje me një funksionim të bazuar në preference ideologjike. Njohësi çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se listat zgjedhore i paraqesin interesat afatshkurtë qoftë të klaneve të ndryshme përbrenda partive apo qëllimeve të liderëve politik për një pozicionim populist i cili garanton maksimalizim të votës.
Listat zgjedhore e reflektojnë qartësisht këtë çakordim ideologjik të partive politike, sepse është e pamundshme që brenda një liste të ketë përfaqësues të cilët kanë qëndrime krejtësisht të kundërta me njëri tjetrin, qoftë në aspektin ideologjik, qoftë në aspektin politik, por edhe në aspektin fetar, dhe ka një diskrepancë të konsiderueshme mes qëllimeve të cilët proklamohen edhe mes kandidatëve të cilët janë në ato lista.
Njohësi tjetri i zhvillimeve politike Agon Maliqi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që vetë partitë politike kanë probleme me profilizimin e saktë ideologjik, për shkak se ato kryesisht profilizohen në bazë të interesave të ngushta.
Kryesisht kanë identitetet e tyre të bazuar në historinë e vonshme të Kosovës, domethënë ato çarjet, thyrjet e mëdha që kemi pas, dhe në shpërndarjen e favoreve në bazë të rajoneve ose domethënë të interesave drejt për drejta. Aty ka shumë pak hapësirë për diçka ideologjike. Vrejet edhe nga mesazhet e partive që më shumë janë fokusuar këto zgjedhje në këto dimensionet historike, sesa në, domethënë, oferta politike që kanë ngjyra ideologjike. Tani edhe listat janë reflektim i kësaj.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se paraq sa përbërjet e listave zgjedhore pasqyrojnë realitetin e orientimeve ideologjike të deklaruara të partive politike që garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit, paraq do të pasqyrojnë edhe orientimet ideologjike të programeve të cilat këto parti do të japin si oferta zgjedhore. Partitë politike të cilat kanë publikuar lista zgjedhore tashmë jo zyrtarisht, kanë nisur fushatat zgjedhore me aktivistët dhe mbështetësit e tyre. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zyrtarisht partitë politike do të kenë 10 ditë në dispozicion për të bërë fushatën nga data 3 deri më 12 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është bërë një muaj prej se kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti ka kërkuar drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë që ta liroj pozitën. Hoti ka për të ditur se ka dërguar në presidencë propozimin për zëvendësimin e Kreshnik Gashit, por ende nuk ka përgjigje për këtë propozim. Në presidencë thonë se ende janë brenda afatit ligjor. Ekspertët e sigurisë në anën tjetër bëjnë thirrje për rembrim jo politik. Kronik e Shkumbina me Gjekajt.
Kjo javë është përcaktuese se kush do të emërohet drejtori i ri Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, post ky që mbeti i lirë prej se Kreshnik Gashi liroi detyrën me kërkesë të kryeministrit në detyrë Abdulla Hoti. Kërkesa e Hotit ishte mbështetur edhe nga ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Në presidencë dhe qeveri nuk konfirmojnë nëse kanë komunikim institucional për të zgjedhur drejtorin e AKI-s, ashtu siç parashikohet në ligj. Bazuar në ligjin për AKI-n, në nenin 5.3, përcaktohet se Presidenti i Republikës së Kosovës së bashku me Kryeministrin emërojnë së bashku drejtorin e AKI-s brenda 20 ditësh pune nga dita ku lirohet pozita e lirë. Gashit ishte kërkuar të lironte pozitën në 17 dhjetor 2020, por asnjëherë nuk janë dhënë detaje zyrtare për datën e saktë kur ai e ka liruar këtë pozitë. Kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti kishte deklaruar për mediat vendore në fund të vitit 2020 se ka dërguar në presidencë propozimin e tij për drejtorin e ri të AKI-s. Burimet e Radios Europa e Lirë konfirmojnë se propozimi i kryeministrit është një personalitet që ka shërbyer në AKI e që madje ka pasur edhe pozitë brenda këtij institucioni. I njëjti burim thekson se kryeministri i detyrë ka dërguar edhe një emër të dytë, por se deri më tash nuk ka marrë përgjigje nga ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Në presidencë insistojnë se janë brenda afatit ligjor. Ende jemi në afatin kohor ligjor për emrimin e shefit të ri të AKI-s, tha në një përgjigje të shkurtër për Radio Evropa e Lirë Bekim Kupina, këshilltar për media i ushtruesës së detyrës së presidentes. Ai shtoi se ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani do ta bëjë propozimin e saj siç e parashë ligji dhe kushtetuta e Kosovës, pa dhënë detaje nëse kjo nënkupton një emër të ri nga ai që i është propozuar nga kryeministrin e detyrë. Nëse merret për bazë data kërkesës së kryeministrit në detyrë drejtuar ish drejtorit AKI-s Kreshnik Gashi, drejtori i ri AKI-s duhet emërohet në slargu këtë javë. Eksperti i çështjeve të sigurisë Agim Mysliu thot për Radio Evropa e Lirë se klasa politike duhet të jetë e vëmendshme dhe përmbajtur kur përfshihet ndryrimin e udhëhecve të segmenteve të sigurisë veçmas shërbimit sekret.
Për sa politika i fut duart në segmentin e sigurisë, aq do të kemi devijim dhe aq është më jo funksionale segmenti sigurisë apo segmenti përkatës i agjencionit kosovar të inteligjencës apo ndoj segment tjetër, policia, ushtria apo shërbime inteligjente e tjera.
A është e rëndësishme që në këtë pozite mos emërohen njerëz politik, por ata që janë dëshmuar në fushën e sigurisë.
Unë mendoj që në këto pozite duhet të faktojmë njerëz që janë profesional dhe që kanë zhvilluar një lloj aktiviteti gjatë aktivitetit profesional mu në këtë fushë. Do të në fushën e sigurisë do të jetë e thorën që të jetë në shërbim, por në shërbim e sigurisë që se si të jetë i familiarizuar, por edhe të ketë një eksperiencë adekuate dhe një eksperiencë adekuate dhe një eksperiencë të sigurisë.
Drejtori i fundit i shkarkuar i AKI-s, Kreshnik Gashi, ishte emëruar në këtë pozitë me 25 nëntor të vitit kaluar, nga ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe presidenti Hashim Thaçi. Paraprakisht, Kreshnik Gashi ka mbajtur pozitën e kryetarit të bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmed Gjekaj.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur numri i raportimeve për dhunë seksuale. Vetëm 2020 janë raportuar 58 raste të tilla. Përfaqësuese të shoqërisë civile që merren me të drejtat e grave vlerësojnë se numri mund të jetë më i madh, pasi jo të gjitha viktimat raportojnë rastet. Raport i Nadije Ahmetit.
Për 6 vitet e fundit në Kosovë ka ndodhur 225 raste të dhunimeve seksuale, të cilat janë raportuar në policinë e Kosovës. Vitin e kaluar është raportuar në numri më i madh 58 raste, kurse në vitin 2016 dhe 2017 kanë qenë nga 28 raste. Këto raste në policinë e Kosovës janë të raportuara si vepra penale në bazë të kodit penal të Republikës së Kosovës të kapitullit veprat penale kundër integritetit seksual. Në bazë të këtij kapitulli thuhet se personi me fjalë ose sjellje shpreh mungesë të pajtimit për të kryer aktin seksual ose për të vazhduar atë, ose pajtimi viktimës është marrë me mashtrim, friksim ose me kërcënim. Por në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Kosovë deri në 120 ekzaminime të rasteve të dyshuara për dhunime seksuale kryen brenda një viti, thot Arsim Gërgjaliu, drejtori këtij instituti.
Mosha atyre zakrisht është sot e re dhe mos thënë që dhe thot ajo të mjerore të i kalon 50% brenda vitit dhe thot.
Adelina Berisha nga Rrjeti Grave të Kosovës se dyshon se numri mund të jetë më i madh pasi jo të gjitha viktimat të dhunës seksuale raportojnë raste tek autoritetet kompetente. Megjithatë, ajo thotë se numri më i madh i viktimave janë vajzat nga mosha 13 deri në 16 vjeç.
Mendoj që kjo është njëri prej problemeve kryesore, sfida e raportimit, do thotë ajo stigma që ndërlidhet me të qenurit viktimë e dhunës seksuale, presioni social që mund të më bëjë një person, një vajzë të mitur e cila ka shumë me qenë e dhunuar seksualisht.
Pikrisht për shkak të stigmatizimit të viktimës nga shoqëria, Gërgjaliu thekson se dhe rastet për ekzaminim në institut nuk vinë në kohën e duhur.
Vonohen, ose për shkak të frikës, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijë apo me moshën marinore, pastaj derisa vendos ajo frika e lajmërimit, derisa flet me dikënd, pastaj ja i vendos me dërgu policikën, kanë kalu 3-4 ditë në javë, atëherë veç pothuajse është e vonshme për të nxënë provat biologjike.
Ndërkohë, Adelina Berisha thotë se dhuna seksuale në Kosovë vazhdon të mbetet temë tabu dhe në rastet e caktuara, viktima riviktimizohet.
Ne kemi pas raste të incesteve, kur punëtorë sociali kanë rekomandu për të zëmë nanës, mos me raportu babën e fëmijë që ka ushtru dhunë seksuale ndaj vajzës, sepse i ka thonë nesër dikush nuk ta martën vajzën, nëse merr vesh këtë ngjallje.
Në kodin penal të Kosovës thuhet se kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit tjetër, dënohet me burgim prej 2 deri në 10 vjet. Ndërsa deri në 15 vjet burg dënohen personat nëse akti është shoqëruar ose përcjell nga tortura apo trajtimi që njerëzor me armë apo mjete të rrezikshme. Në vitin 2019 për veprën penale, dhunime dhe sulme seksuale janë zgjidhur gjithsejt 58 lëndë, nga ato 12 dënime me burg dhe 3 me gjobë. Të tjerat me gjykim lirues dhe akt të gjykim refuzues thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar të martën se nga sëmundja COVID-19 kanë vdekur edhe 9 persona. Dy viktima janë shënuar në Prishtinë dhe nga një në Drenas, Gjakov, Kamenic, Mitrovic, Prizren, Suarek dhe Vushtri. Bazuar në raportin ditor të këtij instituti janë testuar edhe 1729 mostra të dyshuara, prej të cilave 294 kanë dalë pozitive në koronavirus. Të shëruar nga sëmundja janë regjistruar 281 pacient. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për mbi 56.000 të prekur nga sëmundja COVID-19. Prej tyre 1.420 pacient kanë vdekur, derisa mbi 49.000 janë shëruar. Kosova së shpejti pritet të filloj trajtimin e pacientëve që janë të sëmurë me COVID-19 me plazmën e gjakut të shëruarve nga kjo sëmundje, nëse kjo formë e trajtimit në disa shtetet të botës nuk ka sjellë përfitime të mëdha. Holsit në Asia, Luljeta Krasniqi.
Trajtimi pacientëve me COVID-19 me plazë konvalescente, e cili pritet të fillon së shpejti dhe në Kosovë, mund të rezultoj me efekte të mira tek pacientët që e marrin këtë trajtim në kohën e duhur, thot për Radion Evropa e Lirë infektologu Sali Ahmeti. Pas në nënshkrimit të udhëzuesit për trajtim me plazm konvalescente të pacientëve me COVID-19 si terapi mbështetëse nga ana e ministrit në detyrë të shëndetësisë Armen Zemaj, tash janë duke u shikuar anët teknike se si do të realizohet kjo metodë, thot Ahmeti. Një herë është kryesues i grupit punues për hartimin e protokollit për përdorimin e kësaj metode. Data e fillimit të përdorimit të kësaj metode ende nuk është caktuar, por sipas Ahmetit, kjo metodë do të nisë shumë shpejt, pasi të bëhet edhe grumbullimi i plazmës nga vullnetarët, personat që tani kanë kaluar COVID-19.
Unë mendoj se populli jona shumë solidarë kështu. Gjithmonë ka tregu solidaritet kërështjale për me gjithmonë në rastet e veçanta, dhe unë jam shumë i bindur që do t'i përgjigjem këtajnë spesje për dhanit e plazme njërën e plurë.
Ky lloj trajtimi bëhet duke marr plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave krijon atë që njihet si imunitet pasiv të të prekurit me COVID-19. Ndarja e gjakut nga plazma bëhet në transfuzionin e gjakut. Kjo metodë trajtimi përmes plazmës është aplikuar në vazhdimësi për shumë sëmundje brenda klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Bukurie Zhubi, drejtoreshe e Qendrës Kombëtare të Kosovës për transfuzion të gjakut, përmes një përgjigje me shkrim i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion është i gatshëm të fillojë me grumbullimin e plazmës. Sali Ahmeti thotë se në bazë të informacioneve që ata kanë, efektshmëria e mjekimit me plazmën e gjakut, sipas përvojave të vendeve tjera, është e ndryshme, diku me efekte më të mëdha, diku më pak. Megjithatë, sipas tij, efektshmëria varet jo vetëm nga dhënia e saj, mirëpo edhe nga pacienti i cili e merr dhe koha më e përshtatshme e aplikimit të saj. Dhënia më e hershme kësaj plazme, thon Ahmeti, ka efekte më të mira.
Efektshmëria më e mirë sa e pritet në sa e javë, pra spaku prej ditës 7 deri ditën e 15, në qenë se ajo është një plazëm e zakonshme, e cila dalon prej plazmës rutinore, për faktin se përmban imunoglobuline, respektivisht antitrupsat e gatshën të cilët dhe t'i kundërverën virusin.
Ndryshe shumë vendet të botës tani më kanë bërë trajtimin e pacientëve me COVID-19 me plazmën e gjakut të pacientëve të shëruar nga kjo sëmundje. Ndërkësh, sipas BBC-s, Britania ka ndërprerë këtë formë të trajtimit të pacientëve me koronavirus. Sipas disa të dhënave të fundit të bëra nga Shërbimi Kombëtar i Shëndetësisë në Mbretërinë e Bashkuar në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit, thuhet se trajtimi i pacientëve me COVID-19 me plazmën e gjakut nuk e ul numrin e vdekjeve të pacientëve të shtrirë në spital. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gastronomët në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar heqjen e të gjitha masave kufizuese me qëllim të luftimit të koronavirusit. Nga qeveria kanë thënë se pas skadimit të afatit për masat shtrënguese më 21 janar, gastronomia dhe bizneset tjera shërbyese do të punojnë deri në orën 21, ndërsa pas një jave orari do të zgjatet deri në orën 23. Mjeku infektolog Dragan Danajlovski thotë se nuk duhet të shpejtohet me lehtësimin e masave pasi rreziqet nga koronavirusi janë ende të pranishme. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Drejtuesit e bizneseve të gastronomisë kërkojnë heqjen e të rrësishme të masave kufizuese në punën e tyre, meqenëse siç thon, gjendja e dritanishme ka dëshmuar se ato më së paku kanë ndikuar në përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Reagimi i odës së gastronomëve vjen pas paralajmërimit të qeverisë se nga 21 janari, kur edhe skadojnë masat kufizuese, mund të ketë lehtësira në hoteleri, gastronomi e biznese tjera shërbyese.
Barami i insistira me povtornë cilës nuk kinduanje në bilo kakva restriktivna zabrana vodnost në rabot në to vreme.
Ne kërkojmë heqjen e të gjitha masave kufizuese sa i përket punës së objekteve të gastronomisë, por edhe të hoteleve, restoranteve e lokaleve tjera. Është për të ardhur keqe nëse ndonjën nga ministrat mendon se duhet të ketë përsëri kufizime në punë. Kufizimi i orarit të punës është antikushtetues dhe nuk ka asnjë bazë sepse gastronomët punojnë sipas ligjit për ushqim, ku saktësisht të specifikohet të gjithçka që ka të bëjë me këtë veprimtari. Ne as pak nuk kemi ndikuar në përhapjen e virusit dhe askund në botë nuk është vërtetuar se virusi është përhapur nga veprimtarit tona, ka deklaruar Zdravko Josifovski nga Oda e Pavarur e Gastronomëve. Nga Ministria e Ekonomisë kanë bërë të ditur se vendimi do të merret në bazë të propozimit të Komisionit për sëmundje infektive, por se gjasat janë reale që orari i punës të zgjatet nga ora 18 deri në orën 23.
Protokollit e predlaga Komisiata za zarazni bolesni, no kao što su informirani od strane na ministerot za zdravstvo.
Protokollit i propozon Komisioni për sëmundje infektive, por si që jam informuar nga ana e Ministrit të Shëndetësisë dhe debatet që kemi zhvilluar në qeveri, zgjatje të orarit të punës me siguri se do të ketë, edhe atë nga 21 janari, kure do të ketë vendim të ri se i përket masave mbrojtëse. Propozimi i takon komisionit, por me gjas, orari i punës do të zgjatet deri në orën 23, ka deklaruar Ministri Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Zgjatja orarit të punës së objekteve të hotelerisë mund të jetë e parakoshme, pasi epidemia ende është e pranishme, por nuk besoj se mund të shkaktoj ndë një val të retë të infektuarve, thot për Radio në Evropa e Lirë epidemiologu Dragan Danajlovski.
Ne veruam deka ke se slučat nekakvi spektakularni zgolemuvanja na brojkite, no, znate kako, i malku do se...
Nuk besoj se do të kemi ndë një rritje spektakulare të numrit të infektuarve, por sigur të ketë edhe një rritje të vogël, kjo në mënyrë proporcionale do të reflektohet edhe tek numri i viktimave. Kjo nuk do të ishte mirë, prandaj mendoj se duhet të jemi edhe pak të durueshëm me që edhe pak ditë na ndajnë deri tek vaksina, edhe pse mendoj se thuajse gjysma e popullatës ka pasur kontakt me virusin dhe rrjedhimisht është imunizuar. Por edhe mëtej më të rrezikuar do të mbeten në shtresat e popullatës me sëmundje kronike, personat e moshuar, por edhe njerëz të profesioneve që janë të ekspozuar ndaj virusit e këtu në radhë të parë bëjnë pjesë punonjësit shëndetësor, thotë Danajlovski. Drejtuesit e Odës së Pavarur të gastronomëve thonë se humbjet që nga mbyllja objekteve të tyre kanë qenë të mëdha, por ende nuk kanë një bilanc të sakt. Por vlerësimet e para janë se ato mund të arrijnë deri në 60% në krahasim me gjendjen e para pandemisë. Qeveria disa herë ka miratuar masa për mbështetje ekonomike edhe të bizneseve duke i ndihmuar në paga për punëtorët, lirimin nga tatimi mbi fitimin e lehtësira tjera, por që janë vlerësuar të pamjaftueshme, gjë që ka çuar edhe në përgjysmimin e numrit të punonjësve e deri në mbylljen e bizneseve të tyre. Maqedonia e Veriut në 3 javët e fundit ka vazhduar të shënojë rënje të ndjeshme sa i përket numrit të infektuarve si dhe të viktimave. Nga rreth 88.000 persona që janë diagnostikuar me COVID-19 në këtë vend, vetëm 12.500 ende janë aktiv, ndërsa 2.715 persona e kanë humbur jetën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Pak orë para se të përfundoj mandatin si presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump besohet se është duke u përgatitur për një varg faljesh, me drejtë që i takon me kushtetut, por për dallim nga presidentët para prak, Trump pritet të falë kriminal të dënuar dhe i shëndimës të ti. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të bëjë 10 falje, duke përfshirë kriminal të dënuar në ditën e tij të fundit të plotë në shtëpinë e bardhë, teksa sondazhet tregojnë se shkalla e pëlqimit ndaj tij është në nivelet më të ulta ndonjëherë, përgatitësisht 34%. Trump pritet të bëjë 60 deri në 100 falje dhe ndryshime dënimesh për një varg personash, sipas raportimeve të mediave amerikane që kanë cituar burime brenda shtëpisë së bardhë. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse në listë do të jetë edhe i shëndim si i tij Steve Bannon, e cili përballet me akuza federale në ndryshimet për mashtrime me qëllim të rritjes së fondeve për ndërtim të murit në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Në mesin e njerëzve që ende nuk dihet nëse do të falen, është edhe Rudy Giuliani, avokat privat i Trumpit, i cili ka qenë përkrahas i pretendimeve të reme të presidentit për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntorit 2020, të cilat i ka fituar demokrati Joe Biden. Një tjetër paqartësi ka të bëjë me atë nëse Trump do të tentojë të falë veten apo nëse do të përfshijë në listë vajzën e tij Ivanka, dhëndrin Jared Kushner dhe dy djemt Donald Jr. dhe Eric. Faljet për të dhe antarët e familjes së tij do të ishin në këtë rast parandaluese, meqenëse prej tyre nuk është i akuzuar. Shumë njerëz të këtyre çështjeve besojnë se falja e vetes nuk do të ishte hap kushtetues sepse shkel parimi që një person nuk mund të jetë gjykatës i rastit të tij. Rjeti televiziv amerikan CNN ka raportuar se Solomon Melgen, mjek i njohur nga Florida, i cili është në burg pasi është dënuar për disa shkelje të lidhura me mashtrime rreth kujdesit shëndetësor, pritet të fitojë faljen presidenciale. Kushtetuta amerikane ofron një presidenti fuqi të mëdha. përfshir edhe faljen. Shumica e presidentëve kryejnë faljet në ditët e tyre të fundit në zyrë, mirëpo kritikët kanë thënë se faljet paraprake të Trumpit kanë synuar të shpërblejnë aliatët politik dhe jo të tregojnë mëshirë për raset kur nuk ka pasur drejtësi të denjë. Trump, i cili ka qëndruar i qetë në shtëpinë e bardhë për disa ditë, pritet të largohet nga Washingtoni në mëngjesin e 20 janarit për të nisur drejt klubit të tij Mar-a-Lago në Florida. Biden nis udhëtesi në mesditën e pasaj dite. Zonja e parë Melania Trump ka publikuar të hënën një mesazh lamtumirës, duke thënë se pozita që ka mbajtur ka qenë nderi më i madh i jetës së saj. Përmes një video materiali 6 minutësh, ajo ka nderuar familjet të ushtarëve, punëtorët shëndetësorë që kanë punuar gjatë pandemisë dhe ata që u kanë ndihmuar personave që abuzojnë me opioide. Katër vjetët e fundit kanë qenë të paharrueshme, ka thënë zonja e parë. Ajo ka bërthirë njerëzve që të kenë pasion për gjithçka dhe të kujtojnë gjithmonë se dhuna nuk është përgjigje dhe nuk do të arsyetohet kurrë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të gjithë akuzuarit për rastin e një orë në opinion si veteranët janë shpallur të pafajshëm të martë nga gjykata themelore në Prishtinë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Mirlinda Gashi, zëdhënëse në këtë gjykatë. Përmes një komunikate gjykata themelore më ka njoftuar se ata janë liruar nga akuza pasi që gjykata nuk ka gjetur prova se të njëjtit kanë kryer veprën penale për cilën janë akuzuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Kjo prokurori në vitin 2018 kishte ngritur akt akuzë të cilën e kishte dërguar gjykata themelore në Prishtinë kundër 12 të pandehurve për veprën penale kesh përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Prokuroria e shtetit pati thënë se numri i përfituesve të jashtë ligjshëm nga kjo kategori mund të jetë deri në 19.000 persona. Gjermania pritet të zgjasë masat e izolimit të pjesëshëm tek sarritën shqetësimet për përhapjen e variantëve të reja të koronavirusit, të cilat besohet se barten më shpejt. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe liderët e 16 landeve gjermane pritet të takohen të martën për të pajtuar përshtyrje të masave kufizuese për te janarit, me qëllim të vazhdimit të trendit pozitiv të uljes së numrit të infektuarve. Të dhëna tregojnë për ulje të lakorës së infektimit, ka thënë zëdhënësi Merkeli, duke shtuar se edhe numri i personave në kujdes intensiv ka shënuar rënje. Ai ka thënë se ky trend është rezultati mbylljes së restoranteve dhe qendrave të sportit, të cilat janë mbyllur që nga nëntori vitit të kaluar, duke shtuar në mes të dhjetorit edhe mbylljen e shkollave dhe shumicën e dyqaneve. Vdekjet e lidhura me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, kanë arritur në 400.000 në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që numri totali të infektuarëve shkon për tej shifrës 24 milion, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Vdekjet me koronavirus janë duke shënuar rritje në 2/3 e shteteve amerikane, ndërkohë që kanë nisur të raportohet edhe për variante të reja të këtij virusi. Më 18 janar, Kalifornia është për shteti i parë amerikan që ka regjistruar 3 milion të infektuar me koronavirus prej kur ka shpërthyer pandemia. Ndërkohë, guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, ka bërthirë autoriteteve federale që të kufizojnë udhëtimet nga vendet ku janë regjistruar variantet e reja të koronavirusit, përfshirë Britaninë e Madhe, Afrikën Jugore dhe Brazilin. Jen Psaki, zëdhënësja e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden, ka kundërshtuar një lajmërim të presidentit Donald Trump se ndalesa për udhëtarët që nisën nga Evropa dhe Brazili drejt Shteteve të Bashkuara do të mund të hiqet. Kjo ndalesë ka nisur së aplikuari me qëllim të luftimit të koronavirusit. Psaki, e cila do të shërbejë si sekretare për media kur Biden të nisë së udhëhequri SBA-n, ka thënë në Twitter se pas këshillimit me ekipin mjekësor, administrata nuk synon të heqë ndalesën. Komentet e saj kanë ardhur pak pasi Trump ka pretenduar se mund të pezullojë ndalesat për udhëtarët nga Evropa, zona Schengen, Britania, Irlanda dhe Brazili. Në njoftimin e Trumpit është përmendur edhe se ndalesat për udhëtarët nga Kina dhe Irani do të vazhdojnë të zbatohen. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni është dërguar në një dhomë burgu në qendrën e ndalimit Matroskaja Tishina në Moskë, pasi është caktuar masa e ndalimit për 30 ditë pas arritjes dramatike nga Gjermania në Rusi më 17 janar. Kritiku i Kremlinit, 44 vjeçar, është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar Sheremetyevo, pasi ka arritur nga Berlini ku është shëruar pas një helmimi të muajit gusht. Navalni beson se sulmi me helm është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin. Në seancën e 18 janarit, të mbajtur në një dhomë të improvisuar në një stacion policie në Moskë, Navalni e ka quajtur tallës të drejtësisë gjyqtarin që ka marrë vendim për ndalimin e tij deri më 15 shkurt. Ndalimi i Navalnit ka nxitur zemrim në gjithë botën dhe thirrje ndërkombëtare, duke i bërë presion Kremlinit për lirim të menjëhershëm të tij. Turqia ka goditur të martën platformat sociale Twitter, Pinterest dhe Periscope me ndalesa reklamimi, pasi ka ndështuar të ndjekin hapin e Facebookut për të mbruar një të dërguar lokal, të angazhuar për fshirje të postimeve të diskutueshme bazuar në ligjin e ri kontravers. Mbrojtësit e të drejtave të njerëzit i konsiderojnë rregullat e reja si pjesë të tentimeve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të kontrolluar mediat dhe për të shtypur kundërshtarët. Rregullat e reja u kërkojnë rrjeteve sociale me më shumë se 1 milion përdorues brenda ditës që të emërojnë një të dërguar për të fshirë përmbajtjen ofenduese brenda 48 orëve. Zëvendës ministri i infrastrukturës në Turqi, Fatih Sayan, ka thënë se kompanitë që reklamojnë në këto tri platforma do të gjobiten. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Zvolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.